pikë 3 milion pronar të bizneseve të vogla në Australi po përgatiten për fundin e vitit financiar, pas një viti të plot të kufizimeve të COVID dhe ndryshimeve të stimujve qeveritar. SBS News ka biseduar me disa ekspert për të mësuar se çfarë duhet të bëjnë pronarët dhe të vetë punësuarit. Qershori është një muaj i ngarkuar për martën një restorant italian në Sydney dhe pronari Flavio Carnevale është më i zënë se kur duke mbyllur llogaritë një viti shumë të pazakont financiar.
The most challenging thing this year was trying to fund stuff and reorganizing the business around the pandemic and the restriction and
Gjëja më sfiduese këtë vit ishte përpjekja për gjetur staf si dhe riorganizimi i biznesit rreth pandemisë së koronavirusit, kufizimet, mënyra se si përshtatesh me gjithçka. 12 muaj më vonë, pjesa financiare e biznesit është në thelb një biznes i ri për mua. Pronarja e firmës së ekonomistëve Numeric 8, Trudy Yip, ndihmon qindra pronar biznesesh si zoti Carnevale në kohën e taksave. Ajo thotë se ky vit financiar është unik.
Because of COVID, it's been an interesting year with the government throwing so many grants and
Për shkak të COVID ka qenë një vit me të vërtet interesant. Qeveria ka dhënë kaq shumë fonde dhe përfitime si dhe ndryshime në ligjin e taksave. Është ndoshta viti me ndryshimet më të mëdha në histori. Zyra Australiane e taksave, apo ATO, merret me 2.3 milion pronar të vetëpunësuar në të gjithë vendin dhe nën kryetarja ATO për biznesin e vogël, Deborah Jenkins, thotë se pandemia i ka prekur bizneset e vogla në mënyra të ndryshme.
The small business economy is what I've termed the multi-speed economy. Some small businesses actually have seen no change through COVID. Their business has just continued as it has always done.
Ekonomia e biznesit të vogël është ajo që unë kam quajtur ekonomi me shumë shpejtësi. Ka biznese të vogla të cilat nuk kanë patur asnjë ndryshim sepse nuk u prekën nga COVID. Biznesi i tyre vazhdoi si gjithmonë. Të tjerëve, siç kemi parë, u është dashur të mbyllen plotësisht në mes të COVID. Sidoqoftë, ka qenë një periudhë mjaft sfiduese për bizneset e vogla. Mendoj se njerëzit po ndjehen pak të shqetësuar dhe të frikësuar dhe bizneset e vogla duhet ta mendojnë këtë vit në një mënyrë pak më ndryshe se më parë. Si pronar të tjerë të bizneseve të vogla, Flavio Carnevale mori ndihmë nga qeveria gjatë Covid dhe fal kësaj ndihme ishte në gjendje që të mbante të gjithë punëtorët e tij në punë.
Is JobKeeper taxable?
A duhet të paguaj taksa për JobKeeper? Zyra e taksave thotë se ndihma e qeverisë është e ardhur e tatueshme.
If you've received JobKeeper, JobKeeper was accessible income, so you do need to make sure you pop that in your
Nëse keni marrë JobKeeper, do të tatoheni mbi të. Pra duhet të siguroni që ta raportoni atë kur të bëni taksat në fund të vitit. Por, ka edhe rregulla të tjerë.
What about super is changing?
The superannuation changes come into effect from 1 July, so just make sure you're actually paying.
Çfarë ndryshimesh kanë në lidhje me sigurimet shoqërore? Tani do të ketë më shumë sigurime shoqërore. Ato janë në nivelin 10%. Siguroni që çdo punonjës të paguhet siç duhet. Për Flavio Carnevalen, rregullimi i fluksit të parave ishte një sfidë e madhe gjatë vitit të kaluar. Për të mbajtur biznesin e tij në këmbë gjatë periudhave pa kërkesë, ai filloi një furrë bukë dhe tani ngrihet në 3 të mëngjesit në fundjavë për bërë makarona, bukë dhe ushqime të tjera të ëmbla.
The bakery was the own stimulus to make the business viable and give us
Furra e bukës ishte stimuli i duhur për ta bërë biznesin të qëndrueshëm, për të na dhënë atë ngritje që na duhej nëpërmjet COVID. Pa furrën nuk e di nëse mund të kishim mbijetuar. Dhe është një histori që Deborah Jenkins e ka dëgjuar shpesh.
Small business owners have had to really think about their cash flow this year more than they've ever had to before.
So pronarët e bizneseve duhet të mendoheshin mirë sepse situata ishte ndryshe. Ju desh që të kishin kujdes për fluksin e parave. Ekonomia stop start i bëri të siguroheshin që do të kishin fonde të mjaftueshme për të paguar tatimet. Zoti Carnevale shpenzoi $30,000 për pajisje të reja për furën e bukës, e tani nuk është i sigurt se sa prej këtyre fondeve të shpenzuara do t'i vinë në ndihmë në fund të vitit financiar.
It isn't that you get the money back immediately for exactly the amount that you've paid. It's a deduction.
Nuk i merr dot mbrapsht ato para që ke paguar, është zbritje. Pra ato thjesht të zbriten nga të ardhurat që do të deklarosh. Pronarja e kompanisë All That Counts, Lynette Kalea, thotë se instant asset write-off është një mekanizëm i mirë për bizneset që kanë fitim, por paralajmëron.
If your business is making a profit, now is the time to think about reinvesting some of
your... Nëse biznesi juaj ka fitim, tani ka ardhur koha të mendoni për reinvestimin e disa prej atyre parave në një pajisje. Ajo që mund t'ju ndihmoj do të ishte diçka e cila do të funksionojë për ju. Disa persona shkojnë për shembull dhe blejnë një makinë, po a është ajo e nevojshme? Pra mos shkoni vetëm që të ndiqni zbritjet e taksave pa menduar për qëndrueshmërinë e rrjedhës së parave brenda biznesit tuaj. Më shumë se gjysma e pronarëve të bizneseve të vogla janë emigrant.
And so we're very conscious that we need to help those migrant businesses thrive and survive, very very important part of Australia's economy.
Por këtë duam që t'i ndihmojmë ata që të shkëlqejnë, të lulzojnë sepse janë pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë australiane. Në faqen tonë të internetit ka informacione të ndryshme në gjuhën huaja, thot Jenkins. Dhe me fund vitin Deborah Jenkins ofron këto këshilla.
So my top tips this tax time are make sure you get advice from a trusted professional, keep an eye on your cash flow.
Këshilla ime këtë vit është merrni këshilla nga një profesionist i përgatitur, kujdesuni për fluksin e fondeve dhe mbani të gjitha faturat e shpenzimeve në anglisht ose në gjuhën huaja. Dhe shkoni në faqen e internetit të zyrës australiane të taksave për më shumë informacione. ato.gov.au